Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünün tavarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki əhər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həmin o hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar
vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün uşaq hüquqlarını müdafiə günüdür. Bir gün uşaq günündə biz uşaq hüquqları ilə və uşaqlara qayğı ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət etmişik studiyamıza. Uşaq hüquqlarını müdafiə üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nazir Quliyev bugün studiyamızdadır və birliyə doğru uşaq təşkilatının uşaqlara qayğı göstərən qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri Zərifə Quliyeva və Rəşad Cəmal bugün studiyamızdadır və bugündən, bugünün təbriklərindən yəqin sizə də pay düşür, sizin də bayramınız mübarək və
çox sağ olun.
Və ümid edirik ki, təkcə bugün yada düşmür uşaq hüquqları və yəni biz çalışırıq uşaq hüquqları barədə mütəmadi məlumat verək və reportajlarda, araşdırmalarda və problemləri işıqlandıraq və s. Amma bax, bugün üçün sizin əsas gözləntiləriniz nədir? Əgər 3 əsas uşaq problemini sadalasaydınız ölkədə, hansılarını önə çəkərdiniz? 3 əsas problemi. Bundan başlamaq istəyirəm elə söhbətə. Birbaşa başlayaq problemlərdən danışmağa.
İzin verirsiniz, bax.
Buyurun, Nazir bəy.
Mən təşəkkür edirəm sizə də bu gün bu mövzu ətrafında müzakirələr təşkil edirsiniz. Tamaşaçılarımızı, sizi və eyni zamanda həmkarlarımızı salamlayıram. Və bəlkə də elə bu cür bayram günləri əslində bir rəmzi adı bayram olsa da yaxşı ki var ki, bizi bir də cəmiyyətin diqqətini cəlb edir və bizi səsləyir. Qaldı ki, uşaqlar və onların problemlərinə və tarixən elə insan ağlı kəsəndən belə deyək, cəmiyyət üzrə inkişaf mərhələsinə qədəm qoyandan uşaqlar və onların problemləri müzakirə mövzusu olur və bu gün də belədir. Yəqin ki, elə bir neçə ildən sonra da olacaq. Və hər bir ölkənin öz inkişaf səviyyəsinə görə uşaqlarının problemi də olur. Və bugün Azərbaycandakı uşaqların problemi ilə hansısa inkişaf etmiş ölkənin və ya Azərbaycandan bəlkə də maddi imkanlı resurslarına görə geri qalan ölkələrin uşaqların problemləri müxtəlifdir. Və məncə, mən öz şəxsi fikrimi sizləndirəm, bugün Azərbaycanda uşaqların üç problemini saysaq, bu internatlarda olan uşaqlardır, bu cinayət törədən uşaqlardır və küçə həyat tərzi keçirib zorakılığa məruz qalan, yəni zorakılığa məruz qalan uşaqlardır. Bax, mən uşaqların 3 əsas belə qabarıq problemini bunu önə çəkirəm.
Uşaq evlərində.
İnternat, uşaq evlərində uşaqlar, cinayət, hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlar və bir də zorakılığa məruz qalan uşaqlar.
Zərifə xanım, buyurun sizi eşidək.
Mən də sizə salamlayıram. Düşünürəm ki, bizdə 3 problemləri sadalasaq, ilk olaraq xüsusi rəğbətə ehtiyacı olan uşaqların inteqrasiya problemləri belə vurğulamaq olar. Nazir bəylə razıyam ki, kimsəsiz uşaqların problemləri çox ciddi belə öndə dururlar və küçük uşaqların problemlərində belə nəzərə almaq lazımdır. Ona görə ki, küçük uşaqların problemləri hal-hazırda çox aktualdır və biz düşünürük ki, bu sahədə daha diqqətli işləmək lazımdır. Yəni, bu 3 problem.
Rəşad bəy, sizin, yəni, Zərifə xanım dedi, yəqin ki, siz də Zərifə xanımla birgə, əsasən bildiyim qədər sizin təşkilat əsasən xüsusi ehtiyacı olan uşaqların
bəli,
olduğu.
Bəli, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlar.
Bəli, hər birinizi salamlayıram, Xədicə xanım sizi və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini. Bəli, tamamilə düz vurğuladınız. Biz xüsusi, daha çox xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlarına işləyirik, amma son 2 ildir ki, biz qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla da, yəni kimsəsiz uşaqlarla da fəaliyyət istiqamətlərimizi genişləndirmişik. Daha çox problemlər sadalasaq, təhsil problemlərini və səhiyyə problemlərini önə çəkməliyik. Məncə, bütün problemlərin kökü uşaqların öz hüquqlarını bilməməkdədir. Bunun da yolu təhsildən keçir. Yəni, təhsilsiz bir uşağa hüquqlarını başa salmaq və bu hüquqları necə qorumaq lazımdır deyə treninglər keçmək və bunları onlara danışmaq absurd bir şeydir. Ona görə bu uşaqların ilk növbədə təhsili ilə bağlı müzakirələr aparılmalıdır.
Yəni problem təhsildən kənarda qalan uşaqlardır.
Təhsildən kənarda qalan uşaqlar dedikdə, yəni gəlir birbaşa təhsildən birləşir. Yəni təhsildən kənarda qalan, qayğıdan kənarda qalan, yəni internatda olmasa belə uşaq küçəyə atılsa belə, yəni dövlətin borcu bu uşaqları küçədən yığıb onların təhsil almasına uyğun zəmin yaratmaqdır. Onları təhsilindən təmin etməkdir. Yəni hər bir gəncin, hər bir uşağın təhsil almaq hüququ var. Orta məktəbə yaşı çatmayan uşaqların isə məktəbə qədər təhsil yerlərində, dövlət müəssisələrində belə deyək, ilkin təhsillərini almalıdırlar.
Mən deyərdim ki,
yəni dövlət qanunu var. Bu barədə dövlət qanunu var.
Mən deyərdim ki, təhsildən kənarı yox, elə təhsilə cəlb olan uşaqların təhsilinin keyfiyyətini artırmaq lazımdır. Ona görə ki, internat müəssisələrində verilən təhsil bəs etmir və mən deyərdim ki, keyfiyyəti çox aşağı olduğundan internat məktəbini bitirdikdə uşaqlar özlərinə heç cür yer tapa bilmirlər. Onlar təhsilsiz olurlar, peşəsiz olurlar və internat məktəbini bitirdikdə böyük bir problemlərlə rastlaşırlar. Nazir bəyə yəqin ki, mənlə razılaşar, ona da müraciət edirlər. Bizə də çoxlu müraciətlər gəlir. İnternat məktəbini bitirən uşaqların təhsil kimi, təhsil almamaq kimi, peşəyə yönəlməmək kimi bir problemləri var. Və bu da onların cəmiyyətə inteqrasiyasını çox azaldır. Yəni, onlar inteqrasiya ola bilmirlər. Ona görə də bizdə Azərbaycanda hal-hazırda belə problemlərlə üzləşən uşaqlar bitirdikdə oğurluğa əl atırlar və yaxud da hansı bir digər problemlərlə rastlaşırlar. Bu istiqamətdə işləmək lazımdır ki, uşaqları peşəyə yönəldik.
Həzəxan Məhsə, biraz istəyirəm ki, məsələni biz bir tərəfinə bağlamadan, biz 92-ci ildə Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulmuşuq. Və beynəlxalq sənədlər, xüsusən konvensiya deyir ki, hər bir məsələdə uşaqların ən yaxşı maraqları. Yəni, uşaq maraqlarının önə çəkilməsi, ən yaxşı maraqlarına. Məsələn, bugün biz istər uşaqların ailədə, istər internatlarda və digər yerdə yaşaması, inkişafı, təhsili ilə danışırıqsa, burada artıq fərdi yanaşma önə çıxmalıdır. Məsələn, elə bir uşaq var ki, bəlkə onun üçün internat mühiti ən yaxşı mühit. Əgər o ailədə zorakılığa məruz qalırsa, ailədə onun əməyi istismar olunursa, ailə onu dilənçiliyə, fahişəliyə məcbur edirsə, belə ailə mühitindənsə internat ən yaxşıdır. Amma belə uşaq var ki, məsələn, onun ailələrə qaytarma imkanları var və bu baxımdan mənim şəxsi fikrim budur ki, biz Azərbaycanda uşaqlara fərdi yanaşma tətbiq edə bilmirik. Məsələn, bugün elə valideyn var ki, onun üçün adi orta məktəbin təhsili qanunedici deyil. O hansısa daha tanınmış litsey, gimnaziya axtarır, dərsdən kənar uşağın hansısa pullu kurslara, müəllimlər yanına yönəldir ki, daha çox təhsil alsın. Amma elə valideyn var ki, onun adi orta məktəbə çıxışı çox zəifdir, öz uşağın gündəlik tələbatlarını ödəyib məktəbə göndərmir. Və bu baxımdan istər ümumi təhsil məktəbi olsun, da digər məktəb təhsil sistemi olsun, yəni uşağa fərdi yanaşmanı önə çəkməliyik ki, çünki hər bir insan fərdidir, uşaq da fərdidir və hər bir uşağın fərdi problemi var.
Nazir bəy, bu uşaqların təhsildən kənarda qalma məsələsini dediniz, amma bu təhsil qanununda biz bir dəfə bu araşdırma edərkən qızların məktəbdən deməli kənarda qalması məsələsini araşdırma edərkən o zaman Təhsil Nazirliyinin sözçüsü bizə belə bir ifadə söylədi ki, Azərbaycanda təhsil icbaridir, amma məcburi deyil. Bu bir qədər yəni hüquqi baxımdan bilmirəm bu necə izah olunur. Yəni ki dövlətin borcudur ki hamı üçün təhsil üçün imkan yaratsın, amma heç kimi məcbur edə bilməz ki o orta
yəni, ümumi təhsil sinifə qədərdən.
Orada orta ümumi təhsil.
Yəni 9 sinifdən 9 sinifə qədər də.
Bəli. O dedi ki icbaridir amma məcburi deyil.
Yox, bu termin məsələsi xəcalın problemdir. Təhsil haqqında qanunda bu orada qeyd olunub ya da bir dəfə televiziyada birinə də müzakirə getdi və orada qeyd olunub ki bu uşaqların 5 yaşına qədər uşaqların uşaq bağçasına getməsi zəruridir. Hətta siz xatırlayırsınızsa, təhsil qanunu qəbulunda bir ajitasiya yaranmış ki, bağçalara getməyən uşaqları məktəblərə götürməyəcəklər. Və sonra bizim millət vəkillərindən biri bir açıqlama gətirdi ki, zəruri məcburi deyil. Amma yəni bizim bildiyimiz qədər zəruri ilə məcburunun bir belə deyək də ekvivalenti kimi götürür. Və onun baxımından ki, icbari, hansı məcburi deyil. Məsələn, mən şəxsən hesab edirəm ki, və təhsil qanununda ruhun nəlimət və bu beynəlxalq bizim normalara qoşulduğumuz konvensiyadır ki, 9-cu sinifə qədər ən azı o ilkin təhsil sistemin alma məcburidir. Çünki dövlət təbii vətəndaşın layiqli vətəndaş kimi yetişməsi, təhsil almasında cavabdehdir və bu baxımdan 9-cu sinifi bitirənə qədər hansı ki artıq onun seçim imkanı verilir, ya təhsilinə davam elətdir, ya orta ixtisas məktəblərinə görə.
Bu, amma məcbur... valideyn göndərmirsə, valideynə qarşı məcbur etmə məqamı.
Burada bir məsələ var, bu məsələ gəlir. Bax, bizim ən böyük problemlərimizdən biri bu gün qanunların icrası ilə və qanunlarda olan boşluqlarla bağlıdır. Və bir nümunə çəkim. Məsələn, bizim ailə məcəlləsində valideynin məsuliyyəti, valideynin hüququ ilə bağlı normalar çox azdır. Məsələn, adi ailə məcəlləsində valideynin hüququnu məhdudləşdirməsində yazıb ki, tam aşağıdakı əsaslarla valideynin hüququ məhrum oluna bilər. Uşaqla amansız davrandıqda. Yəni amansızın açması nədir? Ya gərək mən vuram Zərifə xanımı bir az qala şikayət edirəm ki, bu olsun amansızdır. Yəni amansız elə bir hal gələ çatar ki, hamı deyək ki, bu, bundan qədər valideyn yoxdur, gəlin bunu valideyn hüququna məhrum edək. Ona görə də çox vacibdir ki, bizim qanunvericiliyimiz inkişaf etdi, təkmilləşməlidir. Bugün mən bunu qeydim ki, mövcud Azərbaycan qanunvericiliyi uşaqların hüquqlarını yetərli formada müdafiə etməyə hazır deyil. Yəni boşluqlar var, əlavə dəyişdi və eyni zamanda o qanunlarımız var ki, ölü doğulmuş qanunlarımız var. Məsələn, Zərifə xanım təsdiq edə bilər. 99-cu ildə qanun qəbul. Valideyn himayəsinə məhrim olan valideynin uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun. Mən onu ölü doğulmuş qanun adlandırıram çünki işləmir. Orada yazılıb uşaqlara torpaq sahəsi verilməlidir, nəm qaytarılmayan kreditlər verilməlidir, o verilməlidir, bu verilməlidir. Biz çox icra orqanlarına cavab məktub yazdıq. İstinad etdik. Falan qanunda bu yazılıb. Cavab oldu. Bizim mənzil fondumuz yoxdur. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsində var ki, bir çox dövlətlər qarşı bu tətbiq olunur ki, qanunda yazılan müddianın artıq tətbiqi dövlətin problemidir. Mənzil fondu var, mənzil fondu yoxdur, nə bilim, o var, bu var, o belə deyək də keçərli deyil. Müddiaya yazılıb tətbiq olunsun. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, o cür qanunların bəziləri ki, artıq boşluqlar var, bəziləri qəbul olunub işləmir. Bunlar bax, uşaqların müxtəlif hüquqlarının pozulmasına səbəb olur və bir çox hallarda o uşaqlar Zərifə xanım qeyd etdiyi kimi cinayət edirlər, fahişəliyə cəlb olunurlar, digər hüquq pozuntusuna yönəlirlər. Və bugün artıq müasir dövrdə ingilis dilini bilən, rus dilini bilən, müasir peşə bacarığına malik olan insan iş tapmaqda çətinlik çəkirsə, ömrü bu internatlarda dörd divar arasında qalan, heç bir peşə bacarığı olmayan, cəmiyyətlə əlaqəsi olmayan insanı gəlin təsəvvür edək ki, çıxır və özünü işə axtarır. Hansı bir işə götürən onu işə götürür və eyni zamanda hələ üstəlik onların üzərində bir internat damğası da var ki, hələ biz çox ona şübhə ilə yanaşırıq, görən bu oğru deyil, cinayətkar deyil, görən necədir, bu nədir. Yəni uşaq layiq olmadığı, özünün belə də etmədiyi bir günahların, cəzaların günahını çəkir. Hansı ki, o məsuliyyətsiz valideyni. Mən şəxsən fikrim odur ki, və sizin bu radio vasitəsilə də müraciət edirəm ki, bizdə səlahiyyətli orqanla valideyn məsuliyyətinin gücləndirilməsinə bağlı təcili tədbiri görməli. Çünki bugün bizim valideynlərimiz artıq uşaq qatilidir. Yəqin ki, düzü məhkəmə qərarı olmadan biz bir insan haqqında söyləyəmərik, amma real indi görünənlər faktla onu deyir ki, uşağın ölümündə ən azı hal-hazırda bir ilkin ifadələrlə bu belə də ortaya çıxır.
Hər halda belə faktlar var. Zorakılıq
məhkəmə qərarı olmadan. Bəli, onu da məhkəmə qərarı olmadan onu səsləndirməli, amma yəni deyirəm ki, çox saylı belə faktlar var ki, valideynlər zorakılıq edir, fahişəliyə cəlb edir, əməyin istismar edir. Yəni valideynlərin bir çoxu uşaqlara bəzən bir əşya kimi yanaşır. Yəni onu öz hesab edir ki, onu ana dünyaya gətiribsə onu döyə də bilər, istədiyini deyə bilər.
Zərifə xanım, məsələ yəni belə məlum olur ki, hətta ailəsi olan uşaqlarda belə bu problemlər kifayət qədər qabarıq ola bilir. Ailəsi olmayan dövlət müəssisələrində və dövlətin qayğısı və məsuliyyətinə buraxılmış uşaqlar. Onlarda vəziyyət necədir? O kifayət qədər siz dediniz ki, kifayət qədər yetərli təhsil ala bilmirlər. Bunun səbəbi nədir? Büdcələri mi azdır uşaq evlərinin, yoxsa olunan büdcədən mi yaxşı istifadə olunmur?
Xəcə xanım, bir şey var. Azərbaycanda axırıncı statistikaya görə 9800 belə də 10000 radiyəsində uşaq var, kimsəsiz uşaq. Və bilirsiniz nə maraqlıdır? Mən statistik məlumata baxırdım. Bu Təhsil Nazirinin statistik məlumatıdır. Onların cəmi 50-si tam heç bir valideyni olmayan uşaqdır. 50-si. Yəni bu statistik məlumat Təhsil Nazirinin
neçədən 50-si?
10000-dən.
10000-dən 50-si.
Hə, 9800 neçəsi? 300, 300,
hətta son məlumata görə 300 tələbə.
874, yəni sonuncu məlumata görə onun 50-si tam valideynsizdir. Yəni məncə dövlət və MPO olaraq biz bu 50 uşağın problemin həll eləyə bilərik. Amma nə problemdir? İnternetdə böyüyən uşaqların təhsilin keyfiyyətsiz olmasının əsas səbəbi odur ki, internet məktəbində müəllimlər Sovet dövrünün sistemi ilə təhsil almış müəllimlərdir və çoxlarının yaşı artıqdır. Ya mən demirəm ki, yəni bu bilmirəm, yəni
nu amma ümumi təhsil məktəblərinin hamısında vəziyyət belə deyilmi əksərən?
Yo,
yəni ümumi təhsil alıblar heç olmasa hansısa təhsil alıblar.
İndi motivasiya məsələsi var da. Yəni əgər biz fikirləşsək ki, ümumi təhsil müəssisələrində bu qədər acınacaqlıdır təhsilimizin vəziyyətini, bir də bu açıdan baxaq ki, görün internatda vəziyyət necədir. Köhnədən qalmış müəllimlər və heç bir motivasiyaları yox. Dərs öyrənmək istəməyən uşaqlar və bütün motivasiya ölür, bütün belə pozitiv enerji ölür.
Bir də nümunə. Biz psixologiya bir bölməmiz var, psixoloqlarımız var staff olaraq və biz getmişdik internat məktəbinə, orada psixoloji layihə keçirirdi kimsəsiz uşaqlar üçün, onların depresiyadan çıxarılması və s. psixoloji iş görülməsi uşaqlarının. Biz oradakı müəllimlə danışdıq, dedi ki, siz nə sistemlə işləyirsiniz? O bizə çox primitiv və Sovet dövründən qalmış testləri göstərdi, hansılarının ki artıq heç kim istifadə eləmir. Bizdə Lüşerdən istifadə edirlər, Roşendən istifadə edirlər, bu testlərdir. Onlardan istifadə etmədən hal-hazırda uşağın psixoloji durumunu bilmək olmur. Yəni kartlardan istifadə edirlər, çox qəribə və psixologiya dərsi keçmir. Məsələn, əmək təlimi müəllimi həm də başqa fənləri keçir. Məsələn, tarixi keçən müəllim digər fənlərə cəlb olunur. Yəni belə bir problemlər var.
Təhsil edirlər ki, müəllimlər eyni müəssisədə işləyərək daha çox maaş alsınlar.
Bir dənə də problem. Bakı dövləti bitirən uşaqlar tutaq ki, və yaxud da digər ali təhsili cəlb olunan uşaqlar, ali təhsil alanlar bölgələrdə, bizim internat məktəblər Şuvalan, Şaqan, Saray, Buzovna da yerləşirlər. Ora getmək kimi bir niyyətləri yoxdur. Orada müəllim olmaq kimi bir niyyətləri yoxdur. Uzaqdır, çətindir və s. Ona görə də internat məktəbinə cəlb olunan müəllimlər əsasən elə Şuvalanda yaşayan, Şaqanda yaşayan müəllimlər
seçim imkanı azaldır.
Yox, xanım, indi burada zərfə məsələn, mən nə yatıram? Məsələn, 2006-cı ildə bizdə dönüşləşmə dövlət proqramı qəbul oldu. Proqramın 2000 martın 29-unda. Yəni bu zərurət nə idi? Məsələn, birinci 2005-ci ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycana tövsiyə etdi ki, bizdə internatlarda uşaqların sayı çoxdur və dövlət təcili bir dövlət proqramı qəbul etsin. Və ikinci o səbəb ondan ibarət idi ki, bizdə çox sayılı uşaqlar heç bir araşdırma aparmadan, heç bir yanaşma olmadan internatlara yerləşdirmişdir. Tam valideyn gəlir, deyir heç mənim sosial problemim var. Gör icra komissiyası bir yazdı, getsin internata. Amma əslində o ailənin hansısa kiçik bir problemini həll etməklə, kiçik bir qayğı göstərməklə onun uşağının internata getməsinin qarşısını almaq olardı. Və nəzərə alsaq ki, Sovet dövrünün yanaşmasına görə internet nə idi? Əsrin əvvəllərində hansı küçələrdə olan uşaqları yığıb bir müəssisə kimi yaratmışlar ki, onlar küçədə yaşamaqdansa internetə qalmağı daha yaxşıdır. Və ona görə də bugün internetlərdə hansısa ki, o belə qalıq problemlər var, hansı məsələlər var, bu köhnə yanaşmanın təsiridir. Və bugün biz sizinlə də bir də xatırlayalım, burada onu müzakirə edirik ki, denonslaşma təzə başlandı, 20 ilə çox uşağın adı gedirdi dövlət proqramında. Bugün artıq biz 9800-dən danışırıq. Və onun çoxu o uşaqlar idi ki, onlar belə deyək de, elə hansı bir vananın, atanın məsuliyyətindən gəlmişdi, icralar bəzilərin qaytardı, bəziləri o hansı idman tamayirli məktəblər denonslaşma proqramı təzə çıxanda o uşaqların sayı yazılmışdı oraya ki, bu da hansı bilmirəm, nəyəsə əsaslanaraq uçub bilmirəm. Sonra məlum oldu ki, heç bunlar bu internat müəssisələrinə uyğun deyil, hansı gimnaziyalar, internat gimnaziyalar, belə idman gimnaziyalarının uşaqlarıdır. Və bu say azaldı və eyni zamanda son dövrlər belə deyək, icra orqanları artıq internatlara, mən Zərifə xanım təsdiq edir ki, çox çətinliklə uşaqları göndərirlər. Və demək olar ki, hətta bəzən mən bunu artıq digər bir problem çıxır ki, doğrudan elə ailə var ki, onun uşağı internata getməlidir, onlar deyirlər ki, biz belə dövlət proqramına göndərə bilmərik. Və son dövrlə Zərifə xanım təsdiq elək.
Bəs onda nə olur uşaqların tarixi?
Onda küçə uşaqlarının sayı artıb. Son dövrlər küçələrdə yaşayan, mən bunun cavabı odur ki, vaxtı ilə belə uşaqların bəzən internata göndərmə imkanları var idisə, bu artdı. Və eyni zamanda bizdə 2000-ci qanunverici təkmilləşəndən sonra bizdə əvvəllər polis orqanları, məsələn, müxtəlif o uşaqların müəssisələrinə uşaqlar aparıb verə bilərdilər. İndi məsələn uşaq saxlama müəssisəsi var, hansı ki, o inzi uşaq həmin ora məhkəmə qərarı olmadan polis uşaq yerləşdirə bilməz.
Bir də bir
məhkəmələr ona görə də bəzən bunu vermirlər ki, bu uşaqların hüquq və azadlıqlarının pozulmasıdır ki, onları hansısa bir küçədə diləndiyinə görə göndərək. Ona görə küçə uşaqlarının sayı bu iki problemdən dolayı son zamanlar xeyli artıb.
Bir də bir bir problemin həllini tapıblar. Gün ərzi mərkəz yaradıblar, 2 saylı uşaq evinin nəzdində. Gün ərzi mərkəzin əsas fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, məsələn, valideynin imkanı yoxdur gün ərzində uşağına baxsın və yaxud da onun hansısa bir problemləri ilə məşğul olsun. O 2 saylı uşaq evinin nəzdində gün ərzi mərkəzə gətirir uşağın. Orada uşaq fəaliyyət göstərir, bilməm, dərnəkmi, falan, kitab oxuyur və günün sonunda valideyn o uşağı götürə bilir. Yəni, məncə gün ərzi mərkəzlər bu problemin hansı cüzi də olsa həlli üçün çox maraqlı olardılar. Məsələn, 2010-cu ildə cinslaşma proqramının bir qrupu yaranıb Təhsil Nazirinin nəzdində və bu qrupu Məlahət xanım rəhbərliyə eləyir və cinslaşma qrupunun bu qrup artıq 2006-dan başlayan cinslaşma proqramı 2015-də bitməlidir. Düzdür nazirə?
2006-cı ildə katiblik yaranmış. 2010-cu
2007-ci ildə elan eləmişdilər ki, yaxın 5 ildə internatlar ümumiyyətlə ləğv olunacaq.
2015-də bu məsələ bitməlidir, belə deyə, amma bu o demək deyil, tam bitəcək, sadəcə proses başlayıb. Və indiyə qədər 2011-də də indi indiyə qədər heç bir uşaq cinslaşma proqramı üzrə ailəyə verilməyib. Belə qayğı, yəni adi himayə olub. Yəni əvvəlki kimi də necə ailəyə verilirdi belə. Amma cinslaşma proqramı üzrə yox, verilməyib və bu çox yaxşıdır. Ona görə ki, 2000 hal-hazırda hazırlıq gedir. Və hazırlıq nədən ibarətdir? Sosial işçilər hazırlanır, psixoloqlar hazırlanır, staff hazırlanır, foster ailələr seçilir. Bu çox gözəl bir şeydir. Ona görə ki, bu istiqamətdə iş getməlidir. Birdən-birə uşağı ailəyə vermək, bu çox pis bir nəticə verə bilərdi. Uşaqla valideyn arasında konflikt ola bilərdi.
Və konflikt... Hazırlanır deyərkən bu deməkdir mi ki, bayaq dediniz ki, bu ölkədə təhsil alan adamlar köhnə proqramlarla təhsil alıblar, onların motivasiyası kifayət qədər deyil və yaxud onların deyək ki, təhsilləri kifayət qədər yaxşı deyil. Bu deməkdir mi ki, artıq xaricə deyək ki, təhsil göndərilib nədə dərsi adam?
Məsələn, Avstriyanın bir təşkilatı var. O Təhsil Nazirliyindən müqavilə bağlayıb və cinslaşma proqramı burada tətbiq eləmək üçün mütəxəssislər dəvət olunub. Fokus qruplar yaradır və 6 oranın 6 sosial işçisi burada iş aparır. Və bizim müəllimlər institutunda oxuyan tələbələr, hansılar ki bitiriblər, onların ixtisas dəyişməsi gedir. Məsələn, Nazir bəy deyə bilər, inklüziv təhsillə bağlı da ixtisas dəyişmiş. Nazir bəy təsdiqləyə bilər, inklüziv təhsillə qoşulan mütəxəssislər sosial işçilər. Onlar da müəllimlər institutunun ixtisaslaşdırma kursun keçəndən sonra bu layihəyə cəlb olundular. Yəni, cinslaşma proqramı üzrə MPO-lar bir qurum olaraq fəaliyyət göstərir, dövlət bir qurum olaraq və çalışırlar ki, bir iş qursunlar.
Xəzə xan, burada indi məsələn...
İmkan var mı nəzarət etmək bu prosesə və uğurlarına
qədər? Mən nə deyim? Zərifə xan dediyi məsələ, yəni vacib, çox vacib, amma müəyyən bir texniki məsələ əhatə edir. Biz əgər danışırıqsa, internatlarda uşaqların doğrudan da real düşməsinin qarşısını alalım. Məsələn, o müxtəlif texniki məsələlərdən, xüsusən ki, o vacib sələri Zərifə xanım sadaladı. Digər bir məsələ çıxır. Əgər biz o köklü yanaşırıqsa, burada mexanizmin inkişaf etdirməsindən danışmaq lazımdır. Və bugün mövcud uşaq müdafiə sistemində çoxlu boşluqlar var. Bu nümunə üçün qayda gəlin. Rayon icra hakimiyyətlərində komissiyalar var. Hər komissiyada yalnız ştatlı bir nəfər, məsul katib və psixoloq var. Həmin işçi hətta nə qədər peşəkar olsa, nəyinəsə belə, 2 nəfər işçi bir rayonda 20.000, 15.000 uşağa xidmət göstərməsi absurddur.
Təbii.
Və ona görə də mən hesab edirəm ki, əgər biz istər deyonslaşma, istər digər proqramların, bu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan küçə uşaqlarının problemi qarşısını almaq istəyirsə, birinci vacib məqam uşaq müdafiə sisteminin gücləndirilməsidir. Bu qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, yeni xidmət növlərinin yaradılması. Və biz bugün danışırıq küçə uşaqlarına. Zərfə xanım dedi, tutam 50 ailə. Bugün çox vacibdir ki, elə bir mərhələdə, ki, yəqin parlamentdə bu müzakirə gedir, sosial xidmətlər haqqında qanun. Bu xidmətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarına ötürülməsi çox vacibdir. Bu birinci imkan verəcək şəffaflığa, bu birinci imkan verəcək dövlətin yükünün azaldılmasına, bu imkan verəcək artıq xərclərin azaldılmasına, çünki bugün internatda xərclənən uşaqlara çəkilən xərclər çox bahadır.
Bəli.
Bunun çox az bir hissəsini qeyri-hökumət təşkilatlarına xərcləməklə daha çox uşağa əhatə etmək olar. İndi eyni zamanda sizin sualınıza ki, bu denonsulaşma çərçivəsində gedən işlərə nəzarət icra. Mən deyim ki, bax, bunu tam səmimi deyirəm və fürsət nəsbə deyib, Təhsil Nazirliyində o denonsulaşma və uşaqların müdafiəsi idarəsi, Məlahat Hacıyeva idarənin rəhbəri, qeyri-hökumət təşkilatlarına çox sıx işləyən, əməkdaşlıq edən qurumlardan biri, bəlkə də birincilərdən biridir və bütün problemlərin həllində, bütün məsələlərin müzakirədən qeyri-hökumət təşkilatları cəlb olunur. Hətta deyərdim ki, monitorinq mexanizminin hazırlanmasına, problemlərin həll olunmasına və digər məsələlərə. Amma burada məsələ ondan ibarətdir ki, bir qurumun yaradılması, hətta nə qədər belə də imkanları geniş olsa, nə qədər belə də islahatçı olsa, problemin həllinə əsaslı töhfü verə bilmir və yenə mən qayıdıram uşaq müdafiə sisteminin gücləndirilməsinə. Bizdə rayonlarda icra hakimiyyətlərində o az yaşlıların hüquqları müdafiəsi üzrə komissiyalar, qəyyumlu və himayəçili orqanları və bir də tibbi pedaqoji komissiyalar var. Onların üçünün bazasında yeni bir qurumun yaradılması və keyfiyyətli, yaxşı maddi texniki bazası olan və bütün risk qrupuna daxil olan uşaqlara xidmət göstərən qurumun yaradılmasına ehtiyac var. Bu olsa biz artıq onda hesab edərik ki, problemə böyük töhfə verdik.
Rəşad bəy, buyurun sizdə.
Zərfə xanım çox belə pozitiv danışdı. Nazir bəy də peşəsinə uyğun hüquqi yanaşdı. Amma mənə biraz belə anlaşılmaz və gülməli gəlir bu denonsulaşdırma. Yəni bunu şəxsi olaraq, öz fikrim olaraq bildirirəm. Birliyə doğru rəhbərliyində olan bir şəxs kimi yox. Yəni dövlət proqram imzalayıb 10 il ərzində və yaxud 15 il ərzində denonsulaşdırmaya çıxmaq və internat müəssisələrində və uşaq evlərində olan uşaqların ailələrə, foster ailələrə verilməsi üçün. Bu, birinci 15 il ərzində bunu həyata keçirmək və ilkin başlanğıcını, indi bir neçə il keçdi, biz bunu qabartdıq ki, 10 il ərzində bunu həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Çünki dünya praktikası var, yəqin Nazir bəy də Amerikada olanda və digər Avropa ölkələrində olanda görüblər. Məsələn, Amerika bunu 30-35 il ərzində keçdi. Yəni biz orada deyəndə ki, biz bunu 10 ilə keçəcəyik.
Hətta Macaristan proqramı elan elədi, sonra qoyatardı.
Bəli, bəli, razıyam. Biz orada Amerikada da bizlə bərabər dövlət nümayəndələri vardı. Onlar deyəndə mən onlardan xahiş elədim ki, siz bunu səsləndirməyin burada. Yəni bu belə deyək, imic olaraq bizə çox ziyanımızı işləyəcək. Onlar deyəndə biz 10 ilə keçəcəyik. Onlar güldülər. Amerika kimi də həng potensialı olan, arxasında çox güclü NGO-ları olan və sair və sair kimi bir vətəndaş cəmiyyətinin üzərində qalan bir dövlət 35 ilə keçdi. Biz bunu 10 ilə keçmək istəyirik. Bu təbii ki, bir neçə ildən sonra anladılar ki, bunu 10 ilə keçmək mümkün olmayacaq. İndi ilkin bir variant atıblar ortaya ki, 15 il başlanğıc yəni bir tarixdir, sonra zamanla gedəcək. Bu, inanmıram bu 15-20 il ərzində hansısa müsbət nəticələr əldə eləmək olar. Gələk uşaqların sayının bir neçə il ərzində 10 minə qədər, 9800-9800-ə qədər azalmasına. Bu öz-özlüyündə yenə problemdir. Nazir bəyin dediyinin o bir hissəsindən tam razıyam ki, uşaqların internetə girişi bir növ bloklandı. Bloklandı və bu daha risk qrupunda, risk qrupuna daxil olan daha təhlükəli uşaqların sayının artmasına gətirildi, çıxardı. Məsələn, axşamlar yəqin ki, biz Fəvvarələr meydanında oluruq da. Yəni, mən bir il ərzində, bir il bundan öncə orada 1-2 uşağa rastlayırdım. Axşamlar, indi siz baxa bilərsiniz, artıq bunlar mobil qruplar şəklindədir. Onun birləşirlər və kley eləyirlər və s. və s. toksikomaniya ilə məşğullar. Bu, bunun ikinci mənfi nəticəsi. Üçüncüsü, vətəndaş cəmiyyəti ilə çox zəif işləyirlər. Mən Nazir müəllimin təşkilatı və dostları Təhsil Nazirliyinə yaxşı işləyirlər və işlərini müsbət qiymətləndirir. Amma çox təəssüflər olsun ki, nazirliklər daha çox 20 ilin, 10 ilin, 15 ilin təşkilatların işləməyə çalışırlar. Mənə elə gəlir ki, bu da Sovet təhsilinin və Sovet düşüncə tərzinin bariz nümunəsidir və Azərbaycanda bir şey var. Yəni ağıl daha çox yaşlı, daha çox müdrik olmalıdır. Həyat praktikası çox olmalıdır. Yəni, dünya bizdən daha intensiv hərəkət etməyi tələb edir, amma çox təsir olsun ki, dövlət orqanları gənc təşkilatlarla və daha çox praktik işlərinə, kağız üzərində yox, daha çox praktik işlərlə məşğul olan təşkilatlarla çox, demirəm işləmir, amma çox zəif işləyir. Təhsil Naziri də bu nazirliklərin içərisindədir. Məsələn, biz, mən bir neçə dəfə Məlahət xanımla görüşməyə cəhd etmişik, amma təəssüf olsun ki, onun işinin çoxluğu ilə əlaqədar artıq 7-ci aya qədəm qoyub ki, biz görüşə bilmirik. Amma halbuki biz bilavasitə onun qurumu ilə işləməli və məsləhətləşmə aparmalıyıq, informasiya almalıyıq və s. və əlaxır. Üçüncüsü, dördüncüsü isə dövlət əgər bu proqramı keçirsə, Nazir müəllimin dediyi o cümləyində razıyam. Burada vətəndaş cəmiyyəti burada aparıcı rol oynamalıdır. Tutaq ki, uşaqlar ailələrdən çıxdı və foster ailələrə verildi. Buna hansı sosial işçilər, hansı təşkilatlar buna nəzarət edəcək? Kim zəmanət verəcək ki, bir ailə 5 uşağı götürməyəcək və ondan sui-istifadə eləməyəcək o uşaqlardan, istismar eləməyəcək və s. və əlaxır. Beşincisi, tam hələ təsdiqlənməyib informasiyalar. Bizə deyildi ki, müəyyən liqotları olacaq uşağı götürən valideyn, imtiyazları olacaq və müəyyən qədər rüsum ayıracaq dövlət ki, dedilər 150-200 AZN-dən daha çox məbləğ olacaq. İndi hələ ki, bu şayədir, təsdiqini
tapmıyor.
Bəli, maaş ayıracaq. Yəni, 200 AZN də çox böyük bir məbləğdir. Birincisi, məbləğ kiçik olmalıdır. İkincisi, limit qoyulmalıdır. Yəni, məhdudiyyət qoyulmalıdır ki, bir ailə neçə uşaq götürə bilər.
5
yəni,
uşaqdan artıq götürə bilməz.
Bəli, bu məncə çox ciddi rəqəmdir. Yəni, 5 uşaq çox ciddi rəqəmdir. İnsanlar bir uşağı, 2 uşağı, 3 uşağı, yəni, çox çətinliklə
təlif edirlər. Yəni, insan bilirsiniz ki, uşaqları uşaq evlərindən götürüb saxlamaqla bunu həyat
tərbiyə... Hacı xanım, indi burada bir məsələ qədər.
Qazanc
mənbəyinə biz yenə burada biraz məncə oldu. Məsələn, Azərbaycan hal-hazırda mən gördüyüm qədər və informasiya əldə etdiyim belə görüşlər informasiya bunu deyir ki, iki modeli seçib. Yəni hansı modeldir? Bəzi ölkələr var ki, onlar yalnız seçir qrup evləri modelini. Yəni orada himayədar ailə olmur. Yəni qrup evləri 5-7 minimum 5-7 arası olur. Çünki 7-dən artıq uşaqların tərbiyəsini valideyn aparması çox çətindir və kiçik qrup evləri də olur ki, keçid evləri. Tam bir risk qrupuna daxil olan uşaqdır. O tam küçədə yaşarsa gətirir orada bir ay iki ay qalır, zorakılığa məruz qalırsa qalır və ötürür onu keçid evlərinə. İkinci bir model evləri var ki, ölkələr var ki, bunlarda yalnız himayədar ailəlikdir. Yəni, bir valideyn götürür 2-3 uşağı, necə ki, öz bioloji ailəsi kimi, öz ata-ana heç hiss olunmur. Məsələn, adi, yenə nümunə Polşada, bu nümunə necədir? Adi küçədədir, evlərdir, heç orada bilinmir ki, bu himayədar ailə evidir. Onun qonşuluğunda adi ailə, eyni hasar, eyni qapı, yəni bir bizdə kimi necədir, barmaqla göstərilsin ki, bu internetdən çıxanların evidir. Azərbaycan iki modelin ikisini də seçir, həm qrup evləri modelini, həm himayədar ailə modelini. Və ona görə də bunun bütün dünya tərəfindən tanınmış bir metodologiyası var ki, məsələn, 5-7-dən artıq olursa bu qrup evi olmayacaq. Eyni zamanda himayədar ailə modeli və bizdə hal-hazırda belə deyək də bir əlimizdə əsas var deyib övlad uşağı götürməklə bağlı. Azərbaycanda o ölkələrdəndir ki, bizdə övlad uşağı götürmək çox çətindir prosedur. Monitorinq zəifdir. Amma bir çox ölkələrdə övlad uşağı götürmə prosesi çox sadədir. Amma monitoring gücdür. Yəni sadə edən deyil yox, mən küçədən keçirəm, gəldim və övladlığa götürürəm. Yəni doğrudan ürəyində o həvəs olan, ehtiyacı olan insana şərait yaradılır ki, o övladlığa götürmək işində iştirak eləsin. Və bizdə digər çətinlik ona ibarət ki, bizdə hal-hazırda nə övladlığa götürmək, nə övladlığa verilən, nə qəyyum himayədar ailə valideynlərin bir elektron onlayn bir bazası yoxdur. Məsələn, mən tam övladlığa qəyyum uşaq götürmək istəyirəm, mən girim o bazaya, adı açıqlanmasa, bilim ki, bax, bu yaş uşaqdır, bu yaş rəngi budur, nədir, ailəsi keçmiş kim olub, çünki bu vacib məsələlərdir. Genetik kodlarla bağlı. Amma bir çox ölkələrdə belə bir məlumat bazaları var və ona görə də deyənsulaşma ilə bağlı Rəşad bəy biraz pessimist fikirlərin ola bilsin ki, çətinliklər və üzləşir, amma mən belə də biraz ümidliyəm. Çünki ona görə ki, deyənsulaşma təzə başlayanda bəzi bizim şəxslər durdular elan elədilər ki, 10 günə 300 nəfəri verdik, 2 ilə internatlar bağlanacaq, bu olacaq. Bu qeyri mən şəxsi peşəkar yanaşımı idi. Çünki elə ölkələr var ki, onlar deyənsulaşmanı 15-20 ilə başa çatdıra bilər və hətta biz internatlarda sonuncu uşaqları ailələrə versək belə, yenə nə zamansa internata bu qayğıya ehtiyac olan uşaqlar olacaq. Çünki nə zamansa boşanmalar da olacaq, zorakılığa məruz qalan uşaqlar da olacaq. Ona görə
problem çox olacaq.
Bəli, bir məna ki, demək olacaq ki, internatlar bağlanacaq 2 ilə 5 ilə. Bu müddətin qoyulması mənə biraz məsələn şəxsən çatmır. Çünki o düzgün yanaşma deyil. Və burada yalnız peşəkar yanaşma önə çəkilməlidir ki,
bir məlumat bu deinstitutlaşma ilə bağlı. 2009-cu ildə biz belə bir reportaj olmuşdu. Məlahət Hacıyeva ilə Təhsil Nazirliyinin rəsmisi bildirmişdi ki, proqram elan olunandan sonra ailələr, o ailələr ki, uşaqlarını vermişdilər əvvəl internatlara, uşaq evlərinə.
Bioloji
ailələr. Onlar elə biliblər ki, indi onlara pul veriləcək öz uşaqlarını saxlamaq üçün və tez gəlib uşaqları götürüblər. Təqribən 10 min uşaq belə 10 minə qədər uşaq tərk edib bu qayğı evlərini, uşaq müəssisələrini. Belə bir rəqəm işlətmişdi və sonra artıq məlum olub ki, bu hələ proses nizamlanmayıb, kimə pul veriləcək, necə veriləcək hələ bəlli deyil və s. Bundan sonra o uşaqların taleyi necə oldu? Bax, o maraqlıdır. Biz, Nazir bəy, sizlə bu məsələni bir dəfə müzakirə etmişdik və o 10 min uşağın sonrakı taleyi kimsə izləyibmi? Çünki artıq o deinstitutlaşma başlamamış, bu proses artıq faktiki olaraq gedir. Nazir bəy, izləyə bildinizmi bunu?
Yox, biz izləmək nədir? Biz deməli mütəmadi hansı yerli rayon, regionlarda olan qeyri-hökumət təşkilatlarına, dövlət orqanlarına sorğuları göndəririk, görüşlər keçiririk. Mən deyərdim ki, o uşaqların böyük əksəriyyətinin həyatı izlənmir. Ona görə ki, mexanizm yoxdur. Yəni gərək
yerli səviyyədə yoxdur, mobil qrup yoxdur,
idarələri ola, sosial işçiləri ola, psixoloqları ola, xidmət imkanları ola ki, onlar gedəməz. Elə rayonuna bax ki, mən açıq deyirəm. Onlar heç gedirlər, xəbər olmur ki, onun rayonunda internatda uşaq var. Və yaxud məsələn gedir qayıdanda məlum olur ki, sən də getmişdin nə vaxt internata. Ona görə də uşaqların böyük əksəriyyətinin izlənilməsi imkanı çox çətindir. Çünki yerli əgər mexanizm, resurs yoxdursa, o ailə aparacaq heç bilmir, zorakılığa məruz qala bilər, fahişələrə cəlb oluna bilər. Və eyni zamanda mən çox təəssüf edirəm ki, bax o fikir səslənib valideynlərin ki, bəzən biz özümüz hansı ekspertlər, kimlərsə belə fikir atırıq və bu çox fəsadlar yaradır. O aliment müavinətlərin verilməsi məsələsi bu gün Azərbaycan qanunvericiliyində hələ təsdiq olunmuyor və bir yəni söz formasında, heç bir ilkin layihə formasındadır. Və ona görə də bəzən ki bizim valideynlər hesab edirlər ki, bayla bu imkanlardan yararlansınlar. Hətta bizə də çoxlu müraciət edirlər ki, mənim uşağıma götürmək istəyirəm. Mənə neçə sot torpaq verəcəklər, harda ev verəcəklər, nə edəcəklər. Bu əslində digər bir problemin uşağa artıq maddi yanaşma önə çəkir. Ona görə mən əslində onun da tərəfindəyəm ki, hətta valideyn gəlib övladın internatını götürmək istəyirsə belə, bax o xidmətlər olmalıdır ki, getsin araşdırsın. Həqiqətən ailə hazırdır onu götürməyə.
Amma qanunla bax o uşaqları həmin illər ərzində o uşaqları ailələrinə verməkdən imtina etmək haqqı var idi mi dövlət müəssisələrinin?
Haqqı var. Yəni bununla bağlı
belə vəzifələri var idi.
Yəni bilsin də valideyn belə də uşağı gəlib əgər müəssisədən götürmək istəyirsə, birinci o icra hökumətinə qərar vaxtı uşaq hansısa bir qərarla göndərilir. Birinci o qərar yenidən yeni qərar olmalıdır ki, filan vaxtı qərar ləğv olunur, filan yeni qərar qəbul olunur və o qərarda əsas məsələlərdən biri də göstərilməlidir ki, valideyn uşağı gətirib hansı məktəbdə təhsil alacaq, onun sənədlərini gətirməlidir. O sənədlərlə bir yerdə hansı yaşayış yerini təqdim etməlidir ki, məsələn, mən internata verəndə mənim evimin üstü açığı yağış yağırdı. Doğru 5 dənə şifr vurmuşam. Məsələn, mənim işim yoxdur, indi iş tapmışam.
Səbəbi göstərir.
Yəni bu əsasları göstərməlidir. Yoxsa elə mən uşağımı götürmək istəyirəm, internetdən gəlmişəm. Yenə mən uşaq harada yaşayacağım bilinmir, işi yox, gücü yox, həyat tərzi, əxlaqı ona cavab vermirsə, elə bir ki, uşağı yenidən göz görə görə aparıb biz külah.
Məsuliyyət kimin üzərindədir? Yəni bunlar araşdırılmır. Xəcər xanım, 10 min uşaq çox ciddi rəqəmdir.
Bu...
Yəni gördünüz bir dənə qanunun boşluğu 10 min uşağın aqibətinin nə yerdə olması sual altına düşdü.
Yəni topik rəqəmdir. Necə yəni? Məsələn
biraz gəlin biraz tam
belə. Təhsil Nazirliyinin rəsmi
səviyyəsində. Təhsil Nazirliyinin rəqəmi.
Ümumi nə qədər uşaq var idi həmin illər? 2000 neçədən söhbət gedir?
2006-cı ildə 20 mindən
çox uşaq var.
İndi də 9300-dürsə, onun deyək ki bir qədəri
yəqin ki, yəni mən onu deyəndə onun bəziləri nədir məsəl açıq deyim də. Bizdə həmişə belə olur ki, bir nəsə bir dövlət olanda bəzən yerli səviyyədə soruşanda ki, uşaqları verin. İnternetlərdə vaxtla bu olub da, 70 uşaq olub yazılır 100.
100
belə də o vaxt dövlət proqramı olanda ki, belə internetlər informasiya alıb ki, dövlət proqramı olacaq. Onlar hesab edib ki, yaxın maddiyyat çox olacaq, çox internetlərə pul gələcək. Ona görə kim hansı rəqəmi düşünür? Məsələn, 70 uşaq olan yazıb 100 uşaq, 80 olub 100. Və 2008-ci ildə Denizlaşma həmin uşaqların müdafiəsi idarəsi bütün internetlərdə deməli monitorinq apardı və orada nəinki uşaqların sayı, hətta gecə qalan uşaqların sayı məlum oldu ki, onlar vaxtı ilə göstərdiyi rəqəmlə mövcud monitorinq arasında xeyli fərqlər var.
Demək, biz hətta hələ bilmirik ki, nə qədər uşağın taleyi qaranlıqdır. Yəni, hətta bunu da bilmirik.
Yox, bizim əsasımız, Xəcə xanım, istinad etdiyimiz statistikadır. Və Təhsil Nazirliyi Denizləşmə İdarəsinin son statistikası məncə bizim üçün əsasdır. Yəni, biz onun ətrafında danışa bilərik ki, real durum bugün nədir? Yəni, 9300-9800 arası ki.
İndikilər. Bəs buna qədər buraxılanlar, onların taleyi necə olsun?
Onların taleyi, yalnız demək, onlar
Allah yenə deyirəm, valideynlərin müraciəti əsasında.
Mən yeri gəlmişkən, mən bir uşaq evinin qarşısında bir gənc oğlanla rastlaşmışdım. Onun 1-2 daha doğrusu oğlanla rastlaşmışdım. Birinin 18 yaşı var idi, birinin 14 yaşı var idi və dedilər ki, bizi artıq çıxardıblar internatdan, amma başqa yer tanımırıq, elə yenə də internatın ətrafında yaşayırıq. Bu maşlağa da olmuşdu belə bir hadisə.
Siz yaxşı rastlaşmışsınız 18 yaş. Adətən 16 yaş, 15-16 yaş civarında olur belə bir şeylər. Yəni 9-u bitirəndən sonra 2 ya 3 internat var ki, orada 11-ci sinifə qədər oxuyurlar. 9-10.
Yəni ki, bu uşaq öz istəyi ilə tərk eləməmişdi və ya da gəlib aparmamışdılar. Onu ona deyiblər ki, artıq get, artıq görmüşsən. Özünü
dolandıra bilərsən. Bir də Xəzər bir məsələ toxunum belə bax. Məsələn, bizdə qanunvericilik imkan verir ki, 6 ay müddətdən artıq öz övladına belə də baş çəkməyən, onu yoxlamayan valideyn hüququna məhrum edilir.
Məhrum olur.
Və bu günə qədər biz o sənədlərdə uşaqlara danışırıq, bəzilərinin ki, atası var, anası var. Mən onun əksəriyyəti də sənəd üzərində ata-anadır. İnternet müəssisələrinin o belə bir səlahiyyəti var ki, onlar məhkəmə qarşısında qaldırsınlar ki, tutalım bu ata 6 aydan gəlir, 1 ildir gəlmir, valideynin hüququna məhrum olsun. Əgər onların çoxu valideynin hüququna məhrum olsa, o uşaqların çoxunu övladlığa vermək olar. Onlar sənədlə valideyninin sayıldığına görə heç övladlığa da verilə bilmir. Və sabah hansı ki, belə övladlığa verilənlər siyasında deyil. Bu, mən dediyim, belə biraz da həmişə təkrarladığım, bəzən yorulmadığım uşaq müdafiə sistemi, bax, onu özündə etibar edir ki, bu kompleks olmalı. Xəzə xanım, tamam, Zərfə xanım 50 nəfər xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqla işləyir. Biz 20 nəfər hansısa bir cinayət törədən uşaqla işləyirik. O, bizi 15 nəfər küçəyə işləyir. Bu, bizim fərdi və hansısa bir qeydiyyətinin balaca dar çərçivədə görəcəyi işdir. Bu, kompleks tədbiri əhatə edir. Bu, kompleks yanaşma olmadan biz, çünki bunlar bir-birinə bağlıdır. İnternetdən çıxan uşağın cinayət etmək bir imkan şansı da var. Küçədə yaşamaq bir riski də var. Həm fahişəliyə cəlb olmanın riski də var. Nə bilim, başqa risklərlə üzrədir. Yəni, eyni zamanda tutalım küçədə yaşayanın yeni internetə qayıtma riski var. Ailədə yaşananda, zorakılığa məruz qalanında evdən qaçıb internetə düşmə riski var. Yəni, bu kompleks yanaşma olmalıdır. Kompleks yanaşma özündə həm xidmətlərin göstərilməsini, həm qərarların verilməsini belə də ortaya çıxarmalıdır. Adı yenə bir nümunəyə qayıdır. Küçə uşaqlarından bağlı. Polis orqanları işi nədir? Yığırlar rayonuna tuturlar, baxır ki, hansı rayonlandır. Apardı, tutalım, Ağdaş, Ucaq, hansı bir beylər, hansı bir rayona. Hətta polis əməkdaşları ki, valla deyir, uşaqlar bizdən tez çatır Bakıya. Biz onları qoyuruq, onlar səhər görüb Bakıdadır. Yəni, başqa bir imkan yoxdur. Yəni, polisin rolu apardı, hansı rayona qoydu. Yəni, burada
dövlət məncə, Nazır bəyim, dövlət məncə bu işlərin həll edilməsini və daha tez həll edilməsini vətəndaş cəmiyyəti ilə çox aktiv işləməlidir. Və bunların, bu modellərin, bu qanunların, bu müddəaların belə ləng işləməsi dövlətin bir növ bütün işi öz üzərimə alıb, mən bunun hamısını özüm aparacağım, özüm bütün problemləri həll edəcəm deməsindən gəlir. Çıxır, məncə hakimiyyətin üzüsü. Yəni, bu nazirliklər mənə elə gəlir ki, mən belə düşünürəm ki,
vətəndaş cəmiyyəti... Yəni, daha liberal yanaşmaya ehtiyac var.
Bəli. Yəni, nəticələr bizə bunu deyir. Yəni, nəticələr yəni, göz qamandı. Siz faktları deyirsiniz. Yəni, biz bu faktlardan çıxarış eləmək. Niyə görə? Əgər nəticə varsa, biz səbəbləri axtara bilərik. Düzdür, nəticə var, biz artıq səbəblərimiz var. Niyə görə bu nəticəyə gəlmiş? Ona görə ki, hansı qeyd? Yəni, gəlin şəffaf danışaq da. Yəni, belə kağız üzərində olan informasiya hansı məsələdə 1-2 QHT-ni çıxmaq şərti ilə, yəni cəmiyyətin hansı qanadının, hansı qolunun, eləcə də kivin uşaqlar yenə bir neçəsini çıxmaq şərti ilə təbii ki, istisnalar qaydaları pozmur. Uşaqlar yadlarına düşür. Yəni bunlar hər kəs unudur ki, bu uşaqlar bir neçədən sonra gənc olacaqlar. Bunların seçim şansları olacaq. Bunlar seçimlərində gələcəkdə yanıla bilərlər. Bunlar təhsil almasalar, mədəni proqresə düşməsələr, bir yola düşməsələr, bunlar gələcəyin potensial risk qrupuna aid olan gənclərdir. Yəni bu uşaqlar böyüyəcək nə vaxtsa. Ona görə,
yəni kim də qorxur başqa bəs üstəm. Yəni biz bu xidmətlərdən danışırıq. Yəni bax siz onu dediniz də. Bu gün Azərbaycanda çox az QHT xidmət göstərir. Yəni bizim QHT-lərimizin böyük əksəriyyəti gəlin incə məsəl həmkarlarımızdır. Hansısa bir kiçik layihə çərçivəsində 3 nə treyning orada keçdiyim bir buklet çap elədim. Yəni bu gün
uşaqlar da bezirlər. Vallahi uşaqlar da.
Azərbaycanda məsələn bu gün çox az sayda 3-5 QHT tapmaq olar ki, xidmət. Yəni xidmət hansı keyfiyyətli xidmət. Məsələn nədən gedir? Orada uşaq hüquqları qorunur, uşaqların belə deyək də maraqlarına çəkilir, səhiyyə problemidir, uşağın təhsil. Və ona görə də biz o dövlət maliyyələşməsindən, sosial xidmətlərdən danışanda QHT olaraq öz məsuliyyətimizi hiss etməliyik ki, məncə ki, biz özümüz də ona hazır olmalıyıq. Sabah artıq elə bir vəziyyət yarana bilər ki, dövlət deyir, yaxşı alıb bu maliyyə, bu da get elə.
Onda görüm sabah qeyri-hökumət təşkilatı hazırdır ona. Mənim şəxsi yanaşmamdır ki, hələ hazır, tam hazır deyil.
Amma görə hökumət bunu necə eləyir deyək ki, bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun bir araşdırması uşaq evlərinə ərzaq təchizatı ilə məşğul olan bir şirkəti araşdırmışıq və mövcud olmayan bir şirkət həyata keçirir bunu. Yəni kağız üzərində mövcuddur, şirkətin real sahibinin heç xəbəri yoxdur ki, o belə bir tenderdə iştirak eləyib, tenderdə qalib
gəlir. Fantastik rəqəmlərlə qarşılaşmışlar.
Fantastik rəqəmlər və çox böyük məbləğlər alırlar. Onlar 1 milyarda yaxın təqribən pul qazanıb həmin şirkət bir bu illər ərzində və həm yəni biz uşaq evlərində onların işlədiyi uşaq evlərində sorğu keçirmişik. Məsəl üçün meyvə təchizatından da söhbət gedir. Bu uşaqlar orada meyvə görmədiklərini deyirlər. Yəni
ona görə də bizim digər amma kompleks deyəndə artıq o məsələ çıxır ki, tenderlərin şəffaflığı məsələsi. O artıq orada ictimai nəzarətin gücləndirilməsi, medianın, qeyri-hökumət təşkilatlarının.
Amma bunu yəni etmək üçün nə lazım? Sizi buraxmadılarmı həmin
məsələlər? Məsələn, mən adi bir nümunə gətirim. Yox, məsələn, biz vaxtilə uşaq bağçaları özəlləşməyə çıxanda, onun özəlləşməyə çıxanı ən elə kəskin çıxanlardan biri biz olmuş.
Çox uğursuz oldu.
Əsaslandırmışam, niyə görə? Bakıda 113 uşaq bağçası özəlləşməyə çıxarıldı. Və biz bir monitorinq apardıq. Məlum oldu ki, özəlləşmə çıxan bağçaların böyük əksəriyyəti Bakının ən gözəl yerində yerləşən ərazilərdir. Hansı ki, onu sabah gələcəyə ərazisini baha qiymətə satmaq olar digər. Və digər bir problem, prezidentin həmin sərəncamında qeyd olunmuşdu ki, uşaq bağçaları özəlləşəndən sonra hətta təyinatını dəyişə bilməz. Çünki bizdə özəlləşmə üzrə dövlət proqramında və orada qeyd olunmuşdu ki, 3 il müddətində öz təyinatını saxlamalıdır. Amma həmin o sərəncamında qeyd olunub ki, uşaq bağçaları sadəcə sərəncamda bir kiçik nüans kimi qeyd olunur, çox diqqət yetirilmir. Uşaq bağçaları heç bir halda təyinatını dəyişə bilməz. Amma bu gün nə baş verib? Uşaq bağçalarının çoxu tələm-tələsi özəlləşdirildi. Bağça sahibləri bəzən işlətmək istəyənə belə formal işlərdə istəyirdi ki, məsələn mən bura 200 manat aylıq haqq qoyuram. Uşağın qəbulu üçün. Və təbii ki, heç bir valideyn verə bilməyəcək. Əlində bir əsas olduğu üçün işləmədi, rentabel olmadı. Və bağçaların çoxun ərazisi
bizim binanın qabağındakını söktülər və
bağçaların ərazisi
tikinti şirkətinə çevrildi.
Satıldı və biz o zaman neynədik? Biz o zaman Dövlət Əmlak Kanunu tender keçirilərkən o hərraz mərkəzi vardı. Biz müraciət etdik ki, orada iştirak etmək istəyirik. İmkan verilmədi. Bizim nümayəndələr dəfələrlə getdi, cəhd göstərildi ki, hətta bəzən elə oldu ki, hərrazın qalibini pəncərədən qaçırdılar. Yəni elə bir sonra biz araşdırma apardı, məlum olmuş ki, hətta bir media ilə bir yerdə o hərrazın qalibi 2 milyon dollar manata bağçanın qalibi olacaq. Hansı bazarların birində meyvə ticarətinə məşğul, çox kiçik ticarətinə. Təbii ki, o ondan o 2 milyon manatı bağçanın özəlləşdirmə imkanında deyildi. Və ona görə də bax o cür problemlər oldu ki, hərrazə imkan verilmirdi və hətta biz o zaman düzü belə də məhkəmə bir predmetinə çevirməsi, düzü yəni o qədər xidmət işlərinə biraz vaxt çox gedir ki, uzun müddətli məhkəmə işləridir. Yəni bu nəyə deməsən? Bu tenderlər məsələsi, o şəffaflıq, o məsələlərdə mən fikirləşdim ki, medianın və QT-lərin bilmirəm hansı formada gücünü artırmasına ehtiyac var. Çünki siz dediyiniz kimi bəzən o böyük maliyyələr gedir, bəzən uşaqları görmədiyi ərzaqlar onların hansından gedir və bəzən digər məsələlər ki, bu da əslində o dövlət maliyyələşməsini oraya yönəldir və dediyimiz kimi heç də o dövlət orqanları bəzən razı deyil ki, bu xidmətlər QT-lərə ötürsün.
Amma sizin deyək ki, bağçada ərzağın necə verilməsinə müşahidə etmək, monitorinq aparmaq imkanınız var.
Yəni bu bizim necə bəzən o şəxsi bəzən hansısa bir formada, amma geniş formada icazə verilmir və əsaslandırılır ki, burada məsələn uşaqlar qidalanır, bu hansısa formadadır, nə bilim bura təhsil müəssisəsidir, giriş belə bu
hansısa gigiyenik forma. Gigiyenik məsələləri önə çəkilir.
Belə deyək də o onun qarşısı alınır və bəzən ki belə deyək də hansısa o divardan asılan belə deyək də normaların belə deyək verildiyi
pozulması,
pozulması hallar olur ki,
əsaslandırılır.
Yəni məsələn
internet
yəni bürokratik şeylər də yəni.
Mən adım elə edirəm. Ən yaxşı göstəricisi mən fikirləşirəm ki, belə deyək hər bir insanı mən öz övladımdan soruşuram ki, bağçaya gedəndə nə yeyir, hər gün nə qədər su olur. Yəni bu məncə ən yaxşı monitorinqdir.
Bir də Xəzə xanım, istərdim ki, biz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarda yəni vurğulayaq, yəni vaxtımız varsa. Ya xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarda çox böyük problemlər var Azərbaycanda. Onların cəmiyyətə inteqrasiyasıdır. Düzdür, bu şablon cümlələrdir. Amma
onların real sayı məlumdurmu? Çünki daha bir araşdırmamızda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla birgə internatda əslində belə qayğıya ehtiyacı olmayan uşaqların təhsil aldığı.
Yox, Xəzə xanım, burada Məzərbə xanım sözündə 10 saniyə alım. Bizdə 55 minə yaxın belə uşaqlar var ki, 50 olmuş. Amma onun yalnız 2 minə yaxını təhsilə cəlb
olunur.
Yəni hələ biz bu dediyimiz o internat orada burada hələ yaxşı 2 min olur. Hələ o yaxşı 2000 var. 53 min uşağın biz ümumiyyətlə təhsilə cəlb olunma hüququn pozuluruq. Yəni bütün insanlıq silmiş olaraq ki, siz heç kimə lazım deyilsiniz.
Diskriminasiya.
Bilirsiniz necə cəlb? Məsələn, belə bir bilməm qanun inklüziv təhsil adlı bir qanun və bu xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlara aid olan bir qanun oldu. Yəni və bu qanun bu qanun üzərində 14 bağça və 14 məktəb açılıb. Harda ki, tipik uşaqlarla xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlar birgə təhsil alırlar. Bu, hə, yaxşıdır, müsbətdir.
Evdə yedə təhsil necə mümkündür mü?
Evdə təhsil kimi bir sistemimiz var. Amma çox-çox zəifdir.
Bunu varlı uşaqlar istifadə edir. Bizim qonşuda, məsələn, birinin çox imkanlıydı. O, uşağı məktəbə getməsin və müəllim yanında vaxtını daha çox keçirsin deyə adını yazdırmışdı ora. O gələn müəllimləri də deyirdi, gəlmə. Üstəlik də pul verirdilər ki, bunun uşağı məktəbə getməsin, xüsusi fənləri hazırlasın. Yəni, suistifadə var. Yəni, hər bir şeydə, bütün problemlərin kökündə biz bütün işləmlərə, qanunların mexanizmlərinə, vətəndaş cəmiyyətinin belə deyək, söz deyə bilməməsi, müraciət eləyə bilməməsi, müəyyən orqanlara daxil ola bilməməsi, informasiya ala bilməməsi kimi problemlərin özləşir.
Və mən görürəm ki, uşaqlarla bağlı bütün problemləri danışmağa bizim əlbəttə ki, bir saata imkanımız yoxdur və tez-tez bu mövzuya qayıtmaq lazımdır və mən sizi tezliklə yenidən studiyamızda görmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Əziz dinləyicilər, siz bizimlə qalın. Növbəti saatda biz yenidən verilişi davam etdirəcəyik və dini qanunlarla bağlı, dinlə bağlı qanunlarda yeni dəyişikliklər gözlənilir. Onu müzakirə edəcəyik.